Дума сайлауына бір күн қолып барғанда саяси фирқалар өзлерін халыққа танытып, сайлаушыларының тауышларын өзлеріне жәлеп итеп қалырға тырыша. Жұмға әлігі өтләулерінің соңғы күні болды. Ертеге шимбе ил бойынша саяси тынлық хүкім сүрешек. Башқа фирқалар кебек «Правое дело» партиясы да әлігі сайлаудан Думаға узарға тырыша. Әмә бұл фирқаны сайлаушылар әлі бек біліп бітірмей. Білгәннәрінің дә көбісі бұл партияны олигархлар фирқасы деп көз алды. Шушы партия вәкілі Зиннур Латыпов илдәге вазгыятны социаль һәм иқтисади балансның булуына бәйләп карарга кирәк ди. Аның фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче планга куйган сулчылар белән иқтисади өлкәне күтәрүче уңчыларның хакимияткә ширатлап килүләре зарур. Правое дело фирқасы вәкілі Зиннур Латыпов белән Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләште.
Кемнәр алар 10 кешеләр, алда булачак сайлауга баручы электорат, алар турында мәгълүмат белми диярлек. Алма партиясы һәм олигарх Прохоров исеме белән генә бәйлеләр. Бераз ачыклык кертер өчен без Правое дело хакыш партиясының төбәк бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Алар Россия эшмәкәрлегенең ачык вәкилләре, демократик һәм алга киткән илдә кеше хукуклары өчен көрәшергә теләүчеләр. Үзләре шандырганча бүгенге көндә аларның куштырнаклар эчендә нәтиҗәле дәүләт һәм ирекле җәмгыять кебек буш хыялга корылган шигарьләр белән бернинди уртаклыгы юк. Киресенчә, без аларга бер альтернатива булып торабыз дип белдерә уңчылар. 1998 елда башка 10 кешеләрдән аерылып, хак эш фиркасы оештырыла. Быел әлеге фиркага миллиардер Прохоровны кертеп чыгарганнан соң, халыкта хак эш бары тик олигархлар партиясе генә дигән фикер туа. Булай да икенче бер олигархлар партиясеннән туган халыкның бу партияга карата кызыксынуы кими. Хак эш фиркасының төбәк бүлеге җитәкчесе Павел Сигал узган матбугат очрашуларында белдергәнчә, алар оппозициядә түгел һәм бердәм Россиядән соң иң тауыш җыеп хакимият партиясе булырга өметләнә иде. Хәзер фирка илбашлары алмашынып, партия эчендәге аңлашылмаучанлыклардан соң бу теләк хыял гына булып калырга мөмкин. Ә бит фирканың потенциалы зур. Павел Сигал белдергәнчә, бүген көндә Русиянең 20% халкы уң идеологияны хуп күрә. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов Татарстанда якын елларда кеше һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше 25%-тан 50%-ка кадәр үсәргә мөмкин дигән иде. Бу үз чиратында уңнарның артуына китерергә мөмкин. Республикада шул юнәлештә бара түгелме дигән сорау туа. Моннан кала Минтимер Шәймиев тә хәзерге вакыт бердәм Россиянеке булса, киләчәк СПСныкы булачак дип белдергән иде. Ә СПС шулык 10 кешеләр сафында иде. Алдагы сайлауларга фирка пенсия реформасы үткәрү, салымнар системасын үзгәртү, дәүләтнең контрольдә ту функцияларын эшмәкәр һәм кулланучыларның иҗтимагый оешмаларына өлешчә бирү тәкъдиме белән бара. Партияның үз күзаллаулары илдәге вазгыяткә бәяләмәсен Азатлык радиосына фирканың Казан бүлегеннән депутатлыкка кандидат Зиннур Латыпов бәян итте.
Бүген икенче фаза кризиста, фаза депрессия әйтелә. Анда первый цитарис бүгенге ситуацияга. Безгә тагын яңа килсә, волна кризисы, без анда тагын аска төшәбез.
Менә шушы вазгыятны үзгәртү өчен нәрсә сәргә сез тәкъдим итәсез.
Мин әйтәм, беренче тәкъдим безгә кирәк система кертергә политический конъюнктура, экономический конъюнктура. Бездә монополия политическая, монополия экономическая. Эш биф монопольный структуралар эшлиләр, экономиканың ресурсларын суралар да, трентрава нәрсәдән соң калыр. Кичә генә әйттеләр, 500 семья 95% доходларын шул ресурсларын үзләреннән итәләр. Халыкка кала 5%. Шуның өчен безнең беренче атлау булырга тиеш дә күрсәтергә кирәк. Татарстанда, Россиядә халык үз сауфны хәзер күрсәтергә тиеш. Бу сайлауларда монополия бетсә, безнең реаль фундамент булыр. Менә шул программаларны, именно там бу программы атларга тиеш антикризисные программы. Ничек Америкада ул вакытында Рузвельт үзгәрде, аннан соң Германиядә сауфтан соң Эрхард үзгәрде. Үзебезне алдап йөрергә кирәкми. Менә без кризистә. Шуның өчен системный подходлар булырга тиеш. Беренче генә конъюнктура, сменяемость власть булса, иң универсаль инструмент коррупция белән бетерергә. Бүгенге системаны вертикаль власть диләр, аның основа ул коррупция. Эштән хуҗанут регионга утырталар, әйтәләр, не хулиган, чаманы бел, аны беләсәң не тәвез. И все, менә бүгенге система власти, короче, әйтәләр, человек, который сидит на суку и пилит этот сук. И икенче уфе реаль комплекслы программаларны албарга кирәк.
Бисмиллаһ әфәнде, тормышны үзгәртер өчен сезнең программагыз бар, әмма гамәлгә ашырырга. Ләкин программа гамәлгә ашыру өчен сезгә бит тавыш җыярга кирәк. керек, халық тауышын әмі? А халықны өзіңізге қаратыр үшін сіз нені мүгізлер шығардығыз? Енді өзіңізге ғана қос специфика бар партияның?
Бар оппозиционның партияларының көтерілген проблемалар бір. Подходлар практически бір. Біз нені позициядан шығадыз? Өз уақытында Петр Столыпин айтты. Худшее из рабств – нищета. Зарплата на кутерсек. Не просто пенсия. Естественно, монополь тарифларына 5 елга мораторий кертерге. И нәрсе ул бере. Бірінші, харбер кіші була самодостаточный.
Сізді сайлаушыларға халыққа яқты бай тұрмыш вағда етесіз енді.
Нешік енді, біз шынды бай хүкімет, международный стандартларына кертсек, потребительскому уровню, 25% халық, как нищий. Международные обследования, данные по уровню жизни. Кім прилетите? Аларның правительство, Государственная Дума, Единая Россия, аларның бірі шаларлер шул триадаға. Ішіне біздің группа бар. Экспортеры, сырьевые, алара самый главный бүгін ресурсларына максимальный тері. Аларның көбісінің екі гражданства, аларның за границада взлетный полосалар, посадочный полосалар әзір. И импортеры. За 10 месяцев 2011 года импорт увеличился на 36,2%. А импорт основной нарсел. У меня без простых кишелер алган продукт. Кендик бар узвезлеген продуктларны. Без неден обхайтаз. Аларга тоже невыгодно ситуацию узвезлеге. Ну и чиновниклар, как мы на утро, я хонарак будет взять кашал. То я, кикиси палашал неден. Аларга тоже хазага йог узгарге.
Мина бу вазгаятны узгартырышын ун кишлер усулы шау кыргат ишлер. Лекин алар айрылдылар. Яблыкан, правое дело, сіз айрылып шықтығыз. Он кешеләрне позициясын кохшатмады ма?
Сез дөрес әйттегез, кохшатты инде. Айталар бар циклическое развитие. Пока на Единая Россия китмәсә, левалар китмәсә, правые идеи будут востребованы. Аларга, как говорится, спрос булмас.
Алар китсен өчен сезнең килү кирәк бит инде.
4 декабрьдә халык теләсә, Единая Россия 35-40% калган ресурслар белән. Дөрес әйткәндә, бүген кем тавышын бирергә тиеш Единая Россияга? Ну, максимум 25%. Ну, 35%.
А сезнең партия күпме тавыш җыярга җыена?
7-8% булса, үзегез беләсез, нинди проблемалар бездә булды, ул бик яхшы результат булырга тиеш. Ну, икенче яктан безгә бирмәсләр. Самое главное, Единая Россия 50%-дан күбрәк алмаса, уже беренче атлау булыр. Менә бу сайлауларда булсын иде икенче бюллетень. Анда Язылхан, вы за то, чтобы за сегодняшние цены на бензин, вы сегодня за сегодняшние цены на тарифы услуги, вы сегодня одобряете систему здравоохранения? Жёг 75% филатер жава берелер. Но икенче бюллетень да, олар куялар, значит, кімге? Узыгы залынысыз. Единая Россия. Халык бір яқтан ризасызлык білдіре, а икенче яқтан бары тауф бере Единая Россия.
Ди Хақ Иш партиясының Қазан бөлігінен депутатлыққа кандидат Зиннур Латипов.
Зиннур Латипов білен Қазандағы хабаршы біз Юлдыз Әхметова.